Κύριε Κιούλπαλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, χθες στην Κρήτη για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα είχαμε και ένα αρνητικό ρεκόρ θανάτων. Ένας ασθενής εξέπνευσε και στο δικό σας νοσοκομείο όπως και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πιστεύετε ότι το φαινόμενο αυτό θα το βλέπουμε πλέον αρκετά συχνά και στο νησί μας, με το δεδομένο ότι έχουμε πια πάνω από 66 νοσηλίες στα νοσοκομεία του νησιού, αλλά και μεγάλο αριθμό στις εντατικές, άρα δυστυχώς και αναγκαστικά κάποιοι από αυτούς θα πρέπει να καταλήξουν?
Κοιτάξτε, προφανώς έχετε δίκιο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσούν, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι δεν θα τα καταφέρουν τελικά. Αυτό είναι μαθηματικά. Δυστυχώς το δεύτερο κύμα, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, μας έχει μια τεράστια διασπορά στην κοινότητα, σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρουμε όμως πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, και επειδή καθημερινά αυξάνονται οι εισαγωγές, καθημερινά αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη σε μονάδα αντατικής θεραπείας, και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει άπειρα κρεβάτια, δεν υπάρχει άπειρη δυνατότητα να επεκτείνομαστε συνεχώς. Κάποια στιγμή φοβάμαι ότι θα έχουμε το κρασάρισμα, όπως λέμε, του συστήματος, και τότε φοβάμαι ότι θα δούμε εικόνες όπως ζουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι μας και οι συνάνθρωποι μας στη Θεσσαλονίκη.
Γιατί το λέτε αυτό? Ποια είναι αυτή την ώρα η εικόνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου?
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε, όταν ξεκίνησε η επιδημία, είχαμε δύο κρεβάτια απομόνωσης στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη δικιά μας, που είχαν δημιουργηθεί από την εποχή της γρίπης ΙΤΑ 1-1, με αρνητική πίεση για δύο ασθενείς. Αυτό στην πρώτη περίοδο ήταν αρκετό. Νοσηλεύσαμε μέχρι το καλοκαίρι κάποια περιστατικά, αλλά ερχόταν ένα-ένα. Η χειρότερη περίπτωση είχαμε δύο. Τώρα αυτά τα δύο κρεβάτια είναι κατηδημένα συνεχώς από ασθενείς με κορονοϊό και σοβαρές επιπλοκές της νόσου που χρειάζονται νοσηλεία στη μονάδα. Ανοίξαμε άλλα δύο κρεβάτια τα οποία χρησιμοποιούμε επίσης για την νοσηλεία ασθενών με COVID. Είχαμε τέσσερα κρεβάτια τα οποία επίσης έχουν κατηγηθεί μέχρι την προηγούμενη, την προ-προηγούμενη εβδομάδα. Τότε δημιουργήθηκε η ανάγκη να κάνουμε και άλλα κρεβάτια νοσηλείας για ασθενείς με COVID. Μετατρέψαμε άλλα τρία κρεβάτια της εντατικής σε κρεβάτια για COVID, πάλι με αρνητική πίεση, με τα μέτρα της απομόνωσης που χρειάζονται αυτοί οι ασθενείς.
Είναι αυτά τα κρεβάτια, αυτές οι κλίνες που πήρατε από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας?
Ναι, μετατρέψαμε τις τρεις κλίνες αυξημένης φροντίδας που είχαμε μέσα στην εντατική μας, σε κλίνες για κορονοϊό. Η περίοδος αυτή τώρα ήταν μια περίοδος που παραδόθηκε η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Έχουν μεταφερθεί λοιπόν κάποιες κλινικές, έχουν αδειάσει κάποιοι χώροι, μεταξύ των οποίων και ο χώρος δίπλα από τη μονάδα της θεραπείας της δικιά μας, που ήταν η καρδιολογική. Έχει φύγει η καρδιολογική και έχει μείνει και μια μονάδα αυξημένης φροντίδας της καρδιολογικής πλέον, η παλιά, την οποία εκ των ενόντων Έτσι προς το παρόν και με μετατρέψαμε σε κρεβάτια εντατικής, όχι λόγω για COVID, γιατί είναι, δεν υπάρχουν εκεί προϋποθέσεις για να νοσηλεύσουμε COVID, αλλά για να καλύψουμε ναι. τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται από τη στιγμή που κλείνουμε άλλα κρεβάτια εντατικής για να δημιουργήσουμε χώρο για COVID. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στα 11 κρεβάτια εντατικής. Σιγά σιγά από αυτά τα 11 κρεβάτια, τα 7 έχουν μετατραπεί σε κρεβάτια COVID. Και δεν ξέρω αν θα είναι και αρκετά. Ναι.
Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή το προσωπικό, γενικότερα όλη η κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελίου χαρακτηρίζεται ότι είναι υποπίεση.
Είναι υποπίεση, διότι αν θυμάστε υπήρχε και μια η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου που θα δημιουργούσε άλλα 4 κρεβάτια.
Τα οποία χρειάζονται τώρα δηλαδή, χρειάζονται άμεσα.
Τα οποία χρειάζονται άμεσα και τα οποία αυτή τη στιγμή ξεκινάνε οι εργασίες. Δηλαδή γίνονται με την, δυστυχώς συνέπεσε, καθυστέρησαν, με την κορύφωση της επιδημίας να γίνονται ταυτόχρονα και εργασίες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση, διότι είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε μετατρέψει το διάδρομο σε αποθήκη, έχουμε βγάλει πράγματα, προσπαθούμε να έχουμε απομονωμένους τους ασθενείς μας και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν εργασίες για την επέκταση και καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση αρκετά πιεστική και αρκετά αγχωτική αυτή τη στιγμή.
Κάποιο χρονοδιάγραμμα ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχετε?
Τώρα υποτίθεται ότι θα είχαν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες. Είμαστε στη φάση που έχει έρθει το... έχουν αναλάβει την εργολαβία, έχουν έρθει και προς το παρόν περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Ναι. Ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Θα έπρεπε ήδη ναι. να έχει ολοκληρωθεί ενδεχομένως.
Καλά, αυτό ναι, γιατί ας ζητάμε ότι από το Μάιο είχε καθοριστεί το που θα επεκτηνόταν, που θα γινόταν όλα αυτά και ότι και υπήρχε η απόφαση ας πούμε, να δημιουργηθούν αυτές οι 4 κλίνες μέσω της δωρεάς. Και έχουμε φτάσει τέλη Νοέμβρη και δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία. Ξεκινάει βέβαια τώρα, αλλά αυτό καταλαβαίνετε μας δημιουργεί περισσότερη πίεση γιατί είναι ταυτόχρονα με την περίοδο που αυξάνει η ζήτηση.
Ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή μου είπατε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τώρα και κάποιες κλίνες από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, αυτό
ακόμα δεν τις έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι έτοιμες. Έχει γίνει και η μετακίνηση προσωπικού νοσηλευτικού που θα τη λειτουργήσει, αλλά ακόμα δεν είναι, δηλαδή έχουν έρθει ένα-δύο, πρέπει να αναλάβουν εκεί οι υπόλοιποι, πρέπει να εκπαιδευτούν, πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα σιγά σιγά. Καταλαβαίνετε ότι σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο.
Ναι.
Δεν μπορεί να πάρει μια νοσηλεύτρια η οποία έχει μάθει σε κανονικές κλινικές να αναλάβει βάρδια σε μονάδα εντατικής.
Σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η κατάσταση πιστεύετε θα επηρεάσει και τη λειτουργία του νοσοκομείου συνολικά?
Εννοείται, κοιτάξτε, για το θέμα της επέκτασης και των εργασιών δεν νομίζω, αλλά το γεγονός ότι σιγά σιγά η νόσος του κορονοϊού έχει αρχίσει και δημιουργεί τέτοιες πιέσεις ούτως ώστε να χρειάζονται όλο και περισσότεροι χώροι, όλο και περισσότερη φροντίδα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι, μειώνονται εκ των πραγμάτων οι δυνατότητες να νοσηλεύσουμε άλλους ασθενείς, όπως είναι λογικό. Αυτό είναι που μας τρομάζει, το γεγονός δηλαδή ότι δεν θα πάψουν τα υπόλοιπα περιστατικά πέρα από τα COVID, αυτή τη στιγμή δηλαδή το νοσοκομείο έχει πιεστεί πάρα πολύ από τον κορονοϊό, όπως όλα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν έχουν κατασπαταληθεί, ας πούμε, όλοι οι χώροι, οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό μόνο για τον κορονοϊό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν φτάσουμε στα επίπεδα της Θεσσαλονίκης, όπου οι εισαγωγές... Το απευχόμαστε και το ελπίζουμε να μην συμβεί, αλλά ξέρετε, πρέπει να προετοιμάζεται κανείς για το χειρότερο.
Ναι. Είναι προετοιμασμένο το Βενιζέλο για το χειρότερο σενάριο?
Τώρα, κανείς δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος 100%, ειδικά για το χειρότερο σενάριο. Προετοιμαζόμαστε και προσαρμοζόμαστε κάθε φορά ανάλογα με τη φάση της επιδημίας και την πίεση που ασκείται.
Ναι.
Δηλαδή πολλές φορές πάμε πιεζόμενοι, κάνοντας κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, και αυτά γίνονται λίγο αποσπασματικά, λίγο σπασμωδικά. Κανένας δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για μια τέτοια πανδημία, δυστυχώς.
Ναι. Να σας ρωτήσω, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου για τον κορονοϊό, από πλευράς προσωπικού πώς είμαστε?
Από πλευράς προσωπικού είμαστε σχετικά καλά. Mm-hmm. Βέβαια, όταν αυξάνονται οι ανάγκες έτσι άμεσα, είναι δύσκολο να βρεις προσωπικό το οποίο είναι ήδη εκπαιδευμένο. Δηλαδή, θυμάστε που συζητάγαμε και για την προκήρυξη για τους γιατρούς.
Ναι.
Πριν από κάνα δύο μήνες, η οποία ολοκληρώθηκε, και πράγματι έχουν έρθει νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι όμως είναι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να εκπαιδευτούν στην εντατική, δεν είναι όμως εκπαιδευμένοι εντατικολόγοι, έτσι. Μπαίνουν όμως σιγά σιγά, τα παιδιά είναι δόξα τω Θεώ και καλοί συνάδελφοι και καλοί χαρακτήρες, και μπαίνουν σιγά σιγά στο πρόγραμμα, βοηθάνε, μαθαίνουν κτλ. Αλλά δεν είναι έτοιμοι. Αυτό είναι ένα.
Άρα θέλει και λίγο χρόνο η
εκπαίδευση
τους. Θέλει λίγο χρόνο,
βέβαια, διότι η νοσηλεία στις μονάδες εντατικής θεραπείας και η έκβαση των ασθενών εξαρτάται σημαντικά και από το πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό που αντιμετωπίζει αυτά τα πολύ βαριά περιστατικά.
Κύριε Κιούλπαλη, επειδή βλέπουμε και κάποιες εικόνες τώρα από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της μονάδας συντατικής θεραπείας, για το πώς γίνεται η διασωλήνωση, εν πάση περιπτώσει. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, έχει χρειαστεί ποτέ να διασωληνώσετε αρνητή του κορονοϊού που τελικώς νόσησε και χρειάστηκε και διασωλήνωση?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο ένας άνθρωπος, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι πίστευε πριν φτάσει στην εντατική ένας άνθρωπος. Έτσι. Mm-hmm. Ούτε μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε μπορούμε να έχουμε μια τέτοια πληροφορία. Ξέρουμε ότι πρόκειται για έναν 70χρονο, για παράδειγμα, που έχει υποκείμενα νοσήματα, που αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη αναπνευστική, έχει αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω του κορονοϊού, έχει επηρεάσει άλλα συστήματα, για παράδειγμα νεφρική λειτουργία, υπατική, δεν ξέρω τι άλλο, και αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται εντατική, πρέπει να διασωληνωθεί, να μπει στην εντατική. Δεν μπορώ να ξέρω αν ήταν αρνητής του κορονοϊού ή όχι, και δεν γίνεται μια κουβέντα την οποία εμείς έχουμε κάποιο λόγο να πηγαίνουμε.
Φυσικά. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως για την διασπορά τώρα στο δεύτερο κύμα που είναι πιο μεγάλη. Είμαστε και αρκετό διάστημα σε lockdown. Παρ' όλα αυτά, κύριε Κιούλπαλη, ο αριθμός των κρουσμάτων ημερησίως εξακολουθεί να είναι τετραψήφιος. Τι έχει αλλάξει στο δεύτερο κύμα της πανδημίας?
Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι στο πρώτο κύμα, και νομίζω ότι αυτό συμφωνούν και οι στατιστικολόγοι, ότι περισσότερο τα κρούσματα που νοσηλεύαμε ήταν εισαγόμενα. Για παράδειγμα, θα θυμίσω, η Αργεντινή, η πρώτη μας ασθενής, που νοσηλεύτηκε στην μονάδα, ήταν μια ασθενής που αποβάστηκε από ένα κουραζερόπιο.
Mm-hmm.
Έτσι. Η δεύτερη μας ασθενής ήταν μια Ελληνοαμερικάνα από, αν θυμάμαι, από την Γιάρπαθο, η οποία είχε έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω κάτω ήταν εισαγόμενα. Είχε στο εκείνο το πρώτο lockdown, δεν είχαμε αεροπορικές πτήσεις, έτσι. Δεν είχαν ανοίξει τα σύνορα. Όταν το καλοκαίρι άνοιξαν τα σύνορα, εκ των πραγμάτων ξέραμε ότι εφόσον πλέον θα κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι μολυσμένοι ή όχι, σιγά σιγά αυτοί μόλυναν και τον τόπιο πληθυσμό. Και από εκεί πέρα μετά, ο ένας με τον άλλο, ξέραμε επίσης ότι ο ιός έχει μια τεράστια μεταδοτικότητα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα πλέον ξέρουμε ότι σε κάθε οικογένεια υπάρχει κάποιος ο οποίος είτε νόσησε, είτε νοσεί, είτε είναι ασυμπτωματικός, αλλά είναι θετικός στον ιό. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε σημείο ότι πλέον ο ιός έχει διασπαρεί σε όλη την κοινωνία. Και βλέπετε ότι και στο Ηράκλειο και στα Χανιά έχουμε αρκετά κρούσματα, λίγο λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Μέγιο Νικόλαο, αλλά γενικά υπάρχει μια ομοιόμορφη σχεδόν αύξηση των κρούσματων.
Τώρα όμως είμαστε και στο Νοέμβριο, δηλαδή πια δεν έχουμε και τόσο τουρισμό, σχεδόν καθόλου πια, δηλαδή ο τουρισμός ανήκει πια στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, είδαμε, πιστεύετε εσείς κατά τη γνώμη σας, και μια χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων?
Η χαλάρωση υπήρξε. Έτσι, υπήρχε μια χαλάρωση και υπήρχε ένας εφησυχασμός ότι μάλλον είχαμε κερδίσει τη μάχη με τον κορονοϊό. Και προφανώς υπήρχε αυτή η χαλάρωση. Δυστυχώς υπήρχε, ναι. Οπότε σε αυτό το δεύτερο κύμα, τώρα πλέον και με την είσοδο το χειμώνα, που παρότι το γεγονός ότι ο νέος κορονοϊός δεν έδειξε σημάδια ότι υποχωρεί σημαντικά το καλοκαίρι, όπως ο ιός της γρήπης, παρέμεινε και βέβαια τώρα κάνει τη μεγάλη του έξαρση λόγω και του χειμώνα.
Mm-hmm.
Υπήρχε μια χαλάρωση, υπήρχε.
Mm-hmm.
Ένας εφησυχασμός γενικότερα στην κοινωνία και στους γιατρούς ακόμα και στην πολιτεία ότι μάλλον είχαμε νικήσει κατά κάποιο τρόπο την επιδημία. Όμως το δεύτερο κύμα είναι αυτό το οποίο πλέον μας έχει χτυπήσει σε μεγάλο βαθμό πλέον. Πρέπει να, προφανώς από εδώ και πέρα, πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς τουλάχιστον οι γιατροί στην θεραπεία αυτών των ασθενών, να έχουμε τη δυνατότητα να τους θεραπεύουμε και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις πολύ βαριές περιπτώσεις που καταλήγουν στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και από εκεί και πέρα οι επιδημιολόγοι με την πολιτεία να καθορίσουν τα μέτρα αυτά, ούτως ώστε να ανακόψουν όσο το δυνατόν τη μετάδοση.
Άρα με τα δεδομένα...
Έχουμε δηλαδή τα... Ναι.
Πείτε μου.
Λέω, έχουμε αφενός μεν το ένα κομμάτι που είναι η πρόληψη, η γενικότερη, το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να περιοριστεί η μετάδοση, αφενός. Και το άλλο κομμάτι είναι, αφού πλέον η μετάδοση είναι στην κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, έχει διασπαρεί νόσος, να αντιμετωπίσουμε και να θεραπεύσουμε τους ασθενείς που χρειάζονται αντιμετώπιση.
Τελευταία ερώτηση. Με τα έως τώρα δεδομένα, θεωρείτε δεδομένη μια μικρή παράταση του lockdown?
Όπως καταλαβαίνετε από αυτά που λέω, προσπαθώ να μην μπω στα χωράφια άλλων που είναι οι επιδημιολόγοι.
Mm-hmm.
Είναι μια άλλη, είναι συνάδελφοι, είναι γιατροί και αυτοί όμως ασχολούνται κυρίως με την πρόληψη, κυρίως με το να ανακόψουν την επιδημία. Εμείς οι κλινικοί γιατροί και δύο εντατικολόγοι είμαστε μεν οι γιατροί στην πρώτη γραμμή που αντιμετωπίζουμε τους ήδη αρρώστους.
Ναι.
Και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν με βαρύ σύνδρομο. Και είναι αυτοί που συνήθως Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω της βαρύτητας των επιπλοκών της νόσου καταλήγουν στις μονάδες και η θνητότητα είναι, όταν πια καταλήξει η μονάδα και διασωληνωθεί ένας ασθενής, η θνητότητα είναι αρκετά μεγάλη σε αυτό το συγκεκριμένο πληθυσμό των ασθενών που καταλήγουν στην εντατική, που μπαίνουν στην εντατική.
Το διαπιστώσαμε και χθες αυτό, δυστυχώς, με το αρνητικό ρεκόρ των θανάτων που είχαμε και στην Κρήτη. Κύριε Κιούρπαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλό κουράγιο σας εύχομαι και δύναμη, γιατί είναι δύσκολη η μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καλή συνέχεια.
Είμαστε καλά. Ευχαριστώ.